тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін маусымның 12-сі жексенбі. Микрофон алдында Үкілей Бестай. Бүгінгі басты оқиғаларымыз: Қытай президентінің Қазақстанға ресми сапары басталды. Түркияда парламент сайлауы болып өтті. Иран түрмесінде аштық акциясын жариялаған журналист Реза Хода Сабер көшімді. Толығырақ айтатын болсақ, жексенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астананың әуежайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшыларының мерейтойлық саммитінің жұмысына қатысу үшін Қазақстанға ресми сапармен келген Қытай президенті Ху Цзинтауаны қарсы алды. Бұл туралы Қазақстан президентінің баспасөз қызмет хабарлады. Маусымның 11 мен 20 аралығында ТМД елдерін аралайтын Қытай басшысы Ху Цзинтауы Астанада өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне де қатысқан соң Қазақстан жетекшілерімен келіссөздер өткізеді. Қытайдың Қазақстандағы елшісі Чжоу Лидің хабарлауынша, Қытай президентінің сапары кезінде екіжақты сауда экономикалық саладағы бірқатар құжаттарға қол қойылады. Сирияның мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, үкімет жасақтары елдің солтүстік шығысында қарулы топтардың қолында делінген қалаға кірді. Бұл наурыз айынан бері президент Башар Әл-Асад билігіне қарсы болып жатқан жаппай наразылықтарды үкіметтің күшпен басып жатқан шараларының бірі болып отыр. Соңғы күндері Жисер Аль-Шугур қаласы қақтығыс ортасына айналған болатын, Сирия билігі қарулы топтар өткен аптада 120 қауіпсіздік қызметкерін өлтірді деп айтты. Бұл аймақтан босып кетіп жатқан сириялықтар мен адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, қаладағы әскерлердің өзара қақтығысы кейбір жасақтар бейбіт халыққа қарсы оқ атудан бас тартқан соң басталған. Адам құқығын қорғаушы топтардың мәлімдеуінше, үкіметтің шерушілерді басып жаншуынан 1000-ға жуық адам қаза тапты. Мыңдаған сириялық көрші елдерге бас сауғалап кетті. Түркия билігі өз шекарасына 4000-нан аса сириялық өткенін хабарлады. Түркия халқы парламент сайлауына қатысып, премьер-министр Реджеп Тайып Ердоғанның биліктегі партиясы үшінші мәрте қызметін жалғастыруы мүмкін деп күтіліп отыр. Стамбулда дауыс беруге қатысқан үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған:
"Жорушы, ама çok coşkulu bir seçim kampanyasını
дәл қазір біздің адамдарымыздың өз сөзін айтатын кезі. Олар алдағы 4 жылда елді кім басқаруы керек деген мәселеде өз таңдауларын жасайды. Әлбетте, ол біз үшін сынақ болады. Бұл және де бұл шешім де біз мақтан тұтамыз және сыйланатын болады," деді Реджеп Тайып Ердоған. 550 орындық парламент сайлауына 15 саяси партия мен 200 тәуелсіз кандидат түсіп отыр. Түркия жетекшісінің Әділет және Даму партиясы парламенттен 330 орынды иеленбекші. Сайлаудың алғашқы нәтижесі жексенбі күні кешкісін жарияланады. Пәкістанның Пешевар қаласында болған екі бірдей жарылыс кемінде 34 адамның өмірін әкетті. Жарылыстан тағы 100 шақты кісі жараланған. Жанкешілік шабуылдар таңата армия күштері мен мемлекеттік мекемелер маңында болған. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім ала қоймады. Пәкістандық талибандар бұл шабуылға жауапкершіліктен бас тартып отыр. Ресей ақшысының баллистикалық зымыраннан қорғаныс жүйесі орнатылған кемелері Қара теңізге келгеніне алаңдаушылық білдірді. Ресей сыртқы істер министрі бұл мәселеге қатысты таратқан мәлімдемесінде, бұл қадам біздің қауіпсіздігімізге төнген қауіп-қатер деді. Америкалық Монтрей кемелері Украинамен теңіз жаттығуларын өткізу үшін жөнелтілген. Ресей ақшысының шығыс Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына бірнеше рет қарсылық танытқан еді. Иранның оппозициялық вебсайты хабарлағандай, қамауда отырған белгілі журналист әрі құқық қорғаушы Реза Хода Сабер өмірден өтті. 10 күн аштық акциясын өткізіп жатқан журналист жүрек ауруынан көз жұмған. Сабер осыдан 2 жыл бұрын Иранда өткен президенттік сайлаудан кейін қамалған болатын. Елдің исламшыл билігі үкіметке қарсы шерушілерді күшпен басып, қарсыластарын қамауға алған. Реза Хода Сабер 50 жаста болған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай айта кетейін. Батыс Қазақстандағы мұнайшылар әлеуметтік наразылықтарын жалғастырып жатқан тұста, олардың заңгері Наталья Соколованы тағы 2 айға қамау туралы сот шешімі шықты. Парламент сенаты Ауғанстанға әскер жіберуді заңдастыратын жобаны мәжіліске кері қайтарып, бірінші кезекте Қазақстан мүддесі ескерілуі керек, елдің бейбіт беделі сақталуы керек деді. Қазақстан белгілі халықаралық адам құқығын қорғаушылардың үндеуіне қарамастан, ондаған өзбек азаматын Ташкентке күшпен қайтарды. Қытай президенті Ху Цзинтау Астанаға сапармен келгеніне қатысты сарапшылар пікірі беріледі. Олар Қытаймен арада қарым-қатынастың қоғамға ашық еместігі күмәнді күшейтіп отыр деді.
эки эл арасында кандай келисимдерге кол коеюн деп жатыр, мисалы үчүн сону сиз билесиз ба, билмейсиз, мен да билбейм, эч ким да билбейт. Буну булар жашырады. Алын жашырган соң көптөгөн сурак туундайды.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, бул апта тынысына иликкен тақырыптарыбыз болду. Энди алда азаттыктын өткөн апта окуяларын шолуп чыгатын апта тынысы бағдарламасы менен толугураак таныстырайык. Өткен аптада Батыс Казакстан облусундагы мунай компанияларынын жумушчулары нааразылыктарын жалгастырды. Өткөн айдан бери ирүүлдетип жаткан жумушчулар нааразылыгы барган сайын күчөйүп барады. Улардын катарына аймактагы кенчилер менен улардын туустары келип кошулуп жатыр. Бирок бийлик өкүлдөрү жергиликтүү жумушчулардын талабын кабылдамай келет. Осу жолу Батыс Казакстандык кенчилер маселесин эл оппозициясы назар аударып, Маңгыстау облусуна барып кайткан. Азат партиясынын тең төрагасы Булат Әбілев ирүүлдеткен мунайшылардың жалақыны көтеру және жұмыс жағдайын жақсарту туралы талаптары әділ. Мунайшылардың атқарушы билік пен құқық қорғау органдары тарапынан қудалау